Mazmur 15. Sopo kang diparengake sowan marang ing ngarsane Sang Yehuwa? Mazmur anggitane Prabu Dawud. Duh Yehuwa, sinten ingkang kepareng mondok wonten ing tarup paduka? Sinten ingkang kelilan manggen wonten ing redi paduka ingkang suci? Yaiku wong kang lakune tanpa cacat lan nindakake apa kang adil. Apa dene ngucapake kabeneran kanthi gumolonging atine kang ora nyebar pitenah kalawan ilate sarta ora nindakake piolo marang kancane lan ora memodo marang pepadane kang nganggep asor marang kang ambek nisto nanging ngajeni wong kang padha wedi asih marang Sang Yehuwa kang ngantepi supatane sanadyan kapitunan kang ora nganakake duwite lan ora nampani besel nglawan wong kang ora luput. Sopo kang tumindake kaya mangkono, mesti ora keguh ing salawas-lawase.